Este ora 14 și 10 minute. Bună ziua, dragi prieteni, bine v-am regăsit. Invitata mea de astăzi este doamna Rodica Biro, director președinte, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Mureș. Bună ziua, bine ați venit!
Bună ziua, bine v-am regăsit!
Măcar o dată pe lună încercăm să ne întâlnim cu doamna director Biro pentru a discuta problemele curente ale casei, ale furnizorilor și mai ales ale pacienților. Asta ne dorim, dragi prieteni, astăzi de la dumneavoastră, să ne semnalați care sunt problemele, piedicile pe care le-ați întâlnit, le-ați întâmpinat vis-a-vis de relația cu casa, cu furnizorii de servicii, medicii de familie, medicii de specialitate, farmaciile, laboratoarele, pentru că chiar discutam înaintea intrării în emisie cu invitata mea și ar dori foarte mult să știe care vă sunt nemulțumirile pentru a fi rezolvate. Unele nemulțumiri vă vin de la cei care vă scriu câte o petiție, sigur, câte o reclamație. Sunt multe asemenea petiții?
Da, sunt petiții, dar marea majoritate sunt axate pe solicitări de recuperare a unor costuri în sistem și obiectivul principal al casei este tocmai protecția asiguratului raportat la aceste costuri suplimentare care ar presupune accesarea sistemului medical. Tocmai de aceea ar fi interesant de știut în ce segmente, în ce părți ale asistenței medicale pacienții se confruntă și cu alte probleme în afară de cele de solicitări de sume care se mai depun la casa de asigurări. Sigur că mai avem câteva semnale și din relația cu publicul de la ghișeu, dar sunt totuși foarte puține, iar dialogul casei este permanent, lunar și trimestrial, în general cu reprezentanții și cu furnizorii de servicii medicale. Mai puțin e posibil să ai multe informații chiar de la asigurați.
Vă recomand așadar, stimați ascultători, să ne apelați pentru a ne spune ce piedici, ce nemulțumiri aveți vis-a-vis de activitatea casei. Vă spun și numerele de telefon dacă doriți să le notați sau poate doar vi le reamintesc. 0265 307 777 sau un alt număr de telefon în rețeaua RDS 0365 424 433. Aveți posibilitatea să ne trimiteți și mesaje la numărul cu tarif normal 0755 044 5119. Vă mai spun și că emisiunea poate fi urmărită în direct pe site-ul nostru www.radiomureș.ro. Doamna director, la ultima noastră întâlnire ne-ați vorbit despre faptul că la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate Mureș se desfășura atunci, în urmă cu mai bine de o lună de zile, un amplu proces dificil de altfel de semnare a contractelor cu furnizorii de servicii medicale. Care este situația acum, dacă s-a terminat acest proces, dacă sunteți mulțumiți de rezultate, de negocierile avute?
Da, într-adevăr, toată luna martie și jumătate din luna aprilie, Casa de Asigurări a avut o campanie amplă de contractare cu furnizorii de servicii medicale. Pentru serviciile medicale, medicamente, dispozitive, această perioadă de contractare s-a încheiat la 31 martie, însă am demarat, începând cu 1 aprilie, contractarea pentru programele naționale de sănătate. Un calendar la fel de strâns, să spun așa, cu destul de multe probleme, în sensul că trebuia să ne mobilizăm, au fost dosare depuse de furnizori, acte normative noi. Dar, în final, am încheiat ambele contractări, să spun așa, în condiții foarte bune. Tot ceea ce ar fi important să știe asigurații noștri este faptul că, am mai spus, am mai menționat și data trecută, bugetul pe anumite segmente crește într-adevăr, nu suficient, pentru că deja luna aprilie am semnale foarte clare de la laboratoare că sunt liste foarte mari de așteptare, solicitări cam de 200-300 de pacienți care rămân pe lista de așteptare și nu pot să-și facă analizele. Un subiect pe care din această perioadă vom încerca să vedem la nivelul Casei Naționale, acolo unde se repartizează în teritoriu banii pentru servicii medicale, dacă reușim să mai obținem niște suplimentări. Dar Avem și furnizori noi în contract, ceea ce e iarăși important de știut. Posibilitatea de a face investigații de laborator și în același timp avem furnizori noi și pe imagistică și anume RMN, să vedem în ce măsură banii care avem vor acoperi toate solicitările.
Apropo de RMN, știu că deja în urmă cu un an de zile, aproape un an de zile, investigațiile RMN se decontează de casă, dar într-o măsură destul de limitată. În jurul meu cunosc multe persoane care își așteaptă rândul la o asemenea investigație.
Asta este problema, pentru că fiind centru universitar și având și specialități clinice unde această investigație paraclinică este extrem de importantă și solicitată fie la controlul pacientului, fie chiar la punerea diagnosticului, asta înseamnă că noi ar trebui să avem o posibilitate. Capacitate tehnică există. Deci anul trecut am avut puțină dereglare chiar și în privința aceasta, având în vedere că Spitalul Județean de Urgență era supraaglomerat pe RMN, încetasem un contract cu unul din furnizorii de servicii medicale privat, dar de data asta s-a extins puțin numărul furnizorilor de servicii medicale, însă totul depinde de nivelul de finanțare, care încă este sub ceea ce ar trebui să avem noi. De aceea sunt programări, de exemplu, la Spitalul Județean undeva în luna iulie, am impresia deja. Deci se vede că e necesar, într-adevăr, să acoperim mult mai mult, nu neapărat teritorial, adică să ne extindem pe orizontală, dar categoric este nevoie de sume mai mari alocate pentru imagistică.
Mai e o altă problemă. Sunt mulți pacienți din județul Mureș care merg la Cluj să facă RMN, unde
sigur,
există
sigur,
da. Mult mai multe laboratoare de acest tip. Și există posibilitatea alegerii specialiștilor și, sigur, atunci când ai de ales, parcă e mai bine. Într-un centru medical, așa cum este Târgu Mureșu, ne-am dorit să avem totuși mai multe servicii de acest gen.
Ce da, este un efort. Necesită un efort, să spun așa, mare, pentru că, în general, alocările de sume se fac pe bază de fundamentări. Creșterile sunt anuale de 5-10%, dar ceea ce avem noi la ora actuală ca semnale clare este că ar trebui aproape să ne dublăm bugetul pentru a acoperi sau a reduce substanțial această listă de așteptare, ceea ce este extrem de mult și greu de obținut.
Cum se suplimentează bugetul? Prin cerere pe care o faceți dumneavoastră? Sau...
Se fac fundamentări către Casa Națională, care este ordonatorul principal de credite. Aceste fundamentări trebuie să aibă în vedere și proiecții de bugete care ne sunt solicitate, trebuie să aibă în vedere niște estimări bine fundamentate. Estimările și calculele noi le facem tocmai în baza acestor liste de așteptare, a numărului de zile care, oricât ne-am străduit, nu trece peste 5 zile în care, pe bază de bilet de trimitere, un cetățean își poate face analizele medicale. Sigur că probabil ar trebui să întărim și să verificăm și disciplina prescrierii acestor analize de laborator, de exemplu, care de foarte multe ori se repetă foarte des. Pacientul merge în multe locuri și își face analizele medicale. Am sperat că punerea în valoare a unui dosar electronic care ar putea să permită prescriptorului, medicului curant, să vizualizeze în ultima perioadă ce investigații, de ce investigații a beneficiat pacientul. Și probabil că în această idee, având informațiile necesare, n-ar mai fi greu să nu se repete des o analiză medicală.
Însă dosarul medical este
dosarul medical încă în anumite zone și anumiți medici au activat pentru multe persoane. Astea sunt informațiile la nivel național. Destul de greu sunt reticențe și rețineri atât din partea pacienților, cât și din partea furnizorilor care ar trebui să facă acest lucru. Dar cert este că, într-adevăr, ar trebui bani mai mulți pentru investigațiile paraclinice.
Nu sunt bani pentru investigații paraclinice, în schimb, din câte am înțeles, cadrele medicale au venituri mult mai mari da. De la o vreme.
Da, trebuie să menționez că începând cu 1 ianuarie tot personalul spitalelor a beneficiat de o creștere salarială substanțială. Lucru foarte bun, pentru că chiar mi-amintesc o discuție cu un medic tânăr specialist care a venit prin noiembrie la mine în birou și m-a întrebat: sunteți convinsă că o să primim creșterile salariale? Pentru că dacă este așa, nu mai plec în Franța. I-am spus că aveam toate semnalele că așa va fi și mi s-a părut interesant că de data aceasta e prima dată când cineva vine și spune: rămân și nu vreau să plec. Toată lumea vrea să plece în străinătate. Deci este primul semnal. Însă, cu ocazia acestei contractări, noi am făcut prin comisiile mixte care se organizează la nivelul contractării și o analiză profundă a sistemului la această dată. Și avem semne de îngrijorare, pentru că totuși există un deficit de medici. Aș putea spune că semnalele sunt destul de sensibile legate de asistența medicală primară. În acest an și în anul următor vor ieși la pensie foarte mulți dintre colegii noștri și partenerii noștri de contract, vor împlini vârsta de pensie, nu înseamnă neapărat că nu vor mai lucra, dar nu avem medici specialiști de medicină de familie care să preia aceste praxisuri, ceea ce este un semnal destul de sensibil, să spun așa. De asemenea, sunt specialități deficitare la care văd că și rezidențiatele, oricât de multe locuri au pus la bătaie, să spun așa, sunt specialități unde foarte puțini medici accesează specialitatea respectivă. Și anume, anestezie, terapie intensivă. Am început să avem probleme cu medicii de laborator. Adică se vede pe piață cum se luptă furnizorii, mai ales cei, fiindcă laboratoarele, marea majoritate, sunt în regim privat, se luptă să-și păstreze și să își asigure un medic pe tot parcursul programului de lucru avut în relație contractuală cu casa, pentru că este o condiție obligatorie. Imagiștii, nu mai vorbim, au fost dintotdeauna și sunt și rămân la fel de deficitari. Pediatriile, medicii pediatri încep să fie cât mai căutați. Deci sunt multe specialități în care, spunem noi...
Dar ne puteți vorbi puțin despre motivația lor de a rămâne și ne referim la motivația financiară. Cât câștigă acum un medic rezident, un medic tânăr?
Medicii tineri...
În comparație cu cât câștiga, desigur, anul trecut, înaintea acestor majorări.
Sigur că încă nu s-a ajuns la nivelul chiar declarativ de 3.000 de euro, bineînțeles, dar sumele sunt extrem de mari, față de aproape duble față de ceea ce au avut. Și atunci...
Niște exemple ne dați, vă rog.
Noi nu prea, deci noi nu plătim direct salariile. Eu văd ca și cuantumul sumei pe care îl acoperim în decontarea spitalului. De asta spun că nu
și
pot să vă spun.
Spuneți că
dar semnalele care le spun, da, sumele sunt pe care le alocăm, sigur că da. Deci toate aceste avantaje extraordinare ar trebui să întoarcă medicii spre sistemul românesc, categoric.
Rămâne să vedem dacă în timp se va întâmpla așa. Vă reamintesc, stimați ascultători, discutăm astăzi despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate, iar alături de mine se află doamna Rodica Biro, președinte, director general al acestei instituții. Dacă vreți să ne semnalați probleme pe care le-ați întâmpinat dumneavoastră în relația cu casa, cu furnizorii de servicii medicale, fie că e vorba de medici, laboratoare, farmacii, sunați la telefoanele noastre 0265 307 777 sau 0365 424 433. Doamna director vrea să inventarieze aceste probleme și în măsura posibilităților să le remedieze. Îmi spuneați la începutul discuției noastre că semnalele scrise nu sunt foarte multe, deși auziți că se întâmplă diverse lucruri și ați vrea să veniți
sigur
în întâmpinarea acestor...
De foarte multe ori m-am bucurat de momentele de la radio când am putut să vorbesc, de exemplu, despre pacienți care au suportat cheltuieli suplimentare atunci când trebuiau să-și facă o intervenție de cataractă. De foarte multe ori ne-au fost sesizate de către asigurați situații în care pentru o proteză sau pentru un stand, pentru materiale sanitare și dispozitive care se suportă de către Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate prin aceste programe naționale, am încercat să și rezolvăm aceste probleme și am și reușit într-o oarecare măsură, dar nu avem toate informațiile dacă în continuare mai există asemenea probleme. Există servicii medicale unde, într-adevăr, pacientul trebuie să suporte o coplată și asta trebuie să fie un lucru, sau acest lucru trebuie să fie foarte bine înțeles. În afară de suma care trebuie plătită atunci când pacientul beneficiază de medicamente gratuite și compensate, deci când trebuie să plătească compensarea de la aceste medicamente. Când este în situația de a beneficia de dispozitive medicale, unde casa de asigurări de sănătate nu acoperă decât un preț de referință sau un preț de decontare, e bine să știe că nu li se pot percepe. În unitățile sanitare, de exemplu, se poate percepe o coplată, dar numai pentru categorii, anumite categorii de persoane. Sunt scutite de coplată copiii, cei care sunt bolnavi și beneficiază de asigurare în cadrul programelor naționale de sănătate. Deci se plătesc doar în anumite condiții. Tot ce li se cere în afara acestor situații care sunt prevăzute de către sistem, coplata de la asistența medicală dentară, stomatologică, iarăși este foarte bine stabilită prin legislația noastră. Dar în afară de asta, dacă se prezintă undeva și acel medic sau acea instituție medicală nu are un regim privat 100%, trebuie să întrebe, să se informeze de ce și ce anume plătesc.
Și mai ales informațiile trebuie să le obțineți înainte de a face orice
sigur
demers.
Sigur că da, pentru că ulterior nu se pot recupera de la casă. Deci casa nu dă niciun fel de bani, categoric. Dar aș vrea pentru început să semnalez și eu câteva din problemele cu care ne confruntăm și chiar de ultime zile. Mișcarea pacientului în cadrul listei medicilor de familie. Se pare că atunci când se înscriu sau pleacă de la un medic de familie la alt medic de familie, există probleme. Am avut repetate întâlniri și cu medicii de familie și am o dată pe lună, o dată pe trimestru cel puțin. Sper să nu aibă cineva de suferit din cauza acestor probleme. Dacă într-adevăr nu se regăsește în urma unei mișcări pe lista unui medic de familie, persoana ar trebui să vină personal la Casa de Asigurări de Sănătate să vedem care este motivul pentru care, știu eu, trecerea de la un medic de familie la altul nu s-a efectuat. Poate să fie o greșeală în sistem, poate să fie o neoperare din partea casei, în același timp poate să fie și o problemă a medicului de familie care are de făcut și el niște pași atunci când e vorba despre acest lucru.
Dacă cineva își găsește un alt medic de familie, cât timp este obligat să rămână pe lista noului medic?
6 luni. Da. Deci 6 luni este perioada pe care trebuie să stea un pacient pe lista unui medic de familie în situații de excepție. Dacă, de exemplu, medicul de familie decedează și preia praxisul altcineva, sau știu eu, dacă apar niște neînțelegeri peste care nu se poate trece, printr-o cerere adresată direct casei, se poate face și această mișcare, dar pe un motiv, încă o dată spun, bine întemeiat.
Mișcarea de la Casa de Asigurări de Sănătate spre Casa Opțional și invers, suportă aceleași pași, aceleași demersuri?
Sigur că da, este ca și o mișcare, vă referiți la înregistrarea ca și asigurat la Casa Opțnaș sau la o casă județeană, indiferent de care este. Este o opțiune posibilă a asiguraților și teoretic n-ar trebui să fie, să aibă vreun inconvenient o această mișcare, decât documente care trebuie depuse și solicitate de la asigurat.
Înaintea intrării în emisie vorbeam cu cineva care îmi spunea că sunt foarte mulți angajați ai jandarmeriei care nu și-au primit încă carturile de sănătate, ei fiind asigurați la Casa Opțnaș. Cine trebuie să le ofere? Da. Casa Opțnaș sau Casa de Asigurări din Mureș?
Deocamdată distribuirea cardurilor a rămas aceeași așa cum a fost de la începutul apariției Cardului Național de Sănătate. Au fost categorii de asigurați ai Opțnaș pentru care și noi am eliberat la nivelul caselor județene. Pentru salariați s-a distribuit direct prin ministerele de resort unde sunt angajate persoanele respective. Pentru pensionari, pentru o parte din pensionari am distribuit noi. Ceea ce este foarte important de spus este că aceste carduri se emit în continuare. A fost blocat cardul nou, deci eliberarea cardurilor noi. Dar cardurile duplicat pentru persoanele care le-au pierdut, acestea în continuare au fost eliberate. Probabil că acum, odată cu semnarea și a mentenanței sistemului informatic la nivelul Casei Naționale, o să avem din nou prelucrat o bază nouă de date și se vor emite carduri noi.
Ascultătorul nostru vrea să știe unde să se adreseze ca să vadă care este situația. Direct Casei Opțnaș sau Casei Județene de
Direct
Asigurări?
Casei Opțnaș ar trebui să facă acest lucru, pentru că noi nu deținem nicio informație despre editare, dar dacă nu are probleme când accesează sistemul medical, înseamnă că nu are de ce să se preocupe de această problemă, pentru că pentru cei pentru care nu s-a emis cardul, teoretic nu trebuie să existe niciun impediment ca să ajungă la medic, să primească servicii medicale sub nicio formă.
Cineva mi-a solicitat tot așa înaintea intrării în emisie să ne oferiți informații despre demersurile pe care trebuie să le facă cineva care și-a pierdut cardul.
În primul rând trebuie să vină la Casa de Asigurări de Sănătate. Există un formular care trebuie completat.
Poate să vină și un aparținător, e vorba de o persoană în vârstă.
Sigur
care
că
nu
da.
Este chiar
sigur
din Târgu Mureș.
Da. Sigur că da, poate să vină și un aparținător, dar trebuie să aibă documentul de identitate al persoanei respective.
În original?
În original și se poate emite, adică se poate completa cererea și solicita un card duplicat. Până la data respectivă primește o adeverință cu valabilitate de 3 luni pe care o are la dispoziție și trebuie să aibă foarte mare grijă, bine că mi-ați adus aminte despre acest lucru, toți cei care au adeverințe și utilizează adeverințe eliberate din diverse motive de înlocuire a cardului, vă rog să aveți mare grijă să verificați data valabilității, data emiterii, sunt scrise pe această adeverință și în cazul în care expiră termenul să vă prezentați la casă pentru a solicita o prelungire sau o nouă adeverință.
O adeverință poate avea un termen de valabilitate de până la 3 luni?
Da.
Și de
asta
ce
presupune că în această perioadă ar trebui să primească cardul duplicat. Dacă totuși se întâmplă să nu sosească cardul duplicat în timp util, atunci primește o prelungire adeverința, dar de fapt ce înseamnă această adeverință? Înseamnă un nou cod al asiguratului care înlocuiește cel care era desemnat pe primul card emis.
Și durează luni de zile până la obținerea unui nou card?
Sunt persoane care au primit destul de repede, avem și noi semnale în funcție de cum vin oamenii la ghișeu, pentru că ele se ajung la pacienți sau la cetățeni tot prin sistemul distribuirii de către Poșta Română. Dar au fost care au spus că au primit destul de repede.
Este ora 14:35. Discutăm despre activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate Mureș cu doamna Rodica Biro, președinte, director general. Aș vrea să vorbim puțin și despre cardul european. Care este situația la această dată? Cât durează? Câtă valabilitate? Ce servicii acoperă acest card?
Cardul european față de anii precedenți are o condiție, să spun așa, diferită, în sensul că valabilitatea acestuia este de un an de zile. A fost de 6 luni, foarte mult timp. Persoanele care în general trăiesc sau călătoresc foarte mult în străinătate și și-au păstrat calitatea de asigurat în România solicită acest card de la Casa de Asigurări și avem așa perioade din acestea de foarte mare aglomerație. La începutul anului, în ianuarie, când cei care pleacă în străinătate vin și își ridică cardul. Sigur că prima condiție și obligatorie pentru a beneficia de un card este calitatea de asigurat. A doua condiție este ca pe toată perioada valabilității cardului persoana să aibă plătită la zi contribuția la fond. Pentru că dacă în această perioadă beneficiază de servicii medicale pe teritoriul Uniunii Europene, atunci în situația în care pe perioada respectivă nu se regăsește în sistem calitatea de asigurat sau plata contribuției, casele sunt în situația în care achită țării respective serviciile medicale, dar se îndreaptă asupra pacientului pentru recuperarea sumelor și am avut asemenea situații deja la Casa de Asigurări, prelucrând aceste servicii decontate către țările respective. Situații în care pot să spun că au fost plătite o lună, două de către persoana respectivă de asigurat din totalul perioadei acoperite de cardul european, după care, bineînțeles, că au beneficiat și de servicii medicale. În această situație, casa se îndreaptă prin instanță și recuperează sumele de bani de la cetățeni. De aceea, subliniez, pentru a putea beneficia de cardul european, care înseamnă pe teritoriul acestor state servicii medicale nu programate și nu ale persoanelor care suferă de boli cronice foarte grave și care merg în străinătate să caute servicii medicale de calitate mai bună sau din alte raționamente.
Practic e vorba de servicii
Practic este vorba de pe perioada deplasării în aceste țări, dacă este nevoie, atunci categoric că se poate adresa indiferent de categoria de servicii, conform pachetului de servicii de bază din România.
Avem pe cineva la telefon, bună ziua!
Sărbunile!
Vă ascultăm!
O întrebare. Aminteați despre schimbarea medicului de familie. Ce anume ar trebui să facem ca să trecem la un alt medic?
Mulțumesc pentru întrebare, doamna director.
Da, cred că trebuia să de la început să discutăm puțin despre acest lucru. În primul și în primul rând, medicul de familie de la care plecați dumneavoastră ar trebui să fie înștiințat că doriți să plecați. Acest lucru este normal și corect și de drept. Foarte mulți bolnavi nu prea fac, sau pacienți, persoane înscrise pe listă, nu prea fac acest lucru și medicul se trezește că în următoarea lună lista de pacienți este redusă. Vă adresați cu o cerere către medicul de familie la care vreți să mergeți. Acesta ne comunică nouă casei de asigurări modificările de pe listă în fiecare lună și înscrierile și noi operăm aceste mișcări în sistem, deci în lista de înscriși. Dacă, încă o dată spun, vreți să mergeți de la un medic și n-au trecut cele 6 luni care le-ați avut la dispoziție, puteți să depuneți o cerere și la Casa de Asigurări sau nu vreți să vă vedeți chiar deloc cu domnul doctor de la care plecați. Dar aș vrea să vă mai spun ceva. Plecarea la un alt medic de familie, să vă gândiți foarte bine când o faceți, și mai ales să vă fie cât mai aproape medicul de familie, pentru că puteți să vă alegeți un medic de familie oriunde pe teritoriul României. Deci, din categoria drepturilor asiguraților, este aceea de a-și alege medicul de familie și sistemul medical pe care îl accesează. Deci, asta nu este o piedică. Dar, cert, cheltuielile de deplasare nu le suportă nimeni. Deci, să vă fie cât mai comod, cât mai confortabil, cât mai aproape. Și atunci, în situația în care nu vreți să vă vedeți cu domnii doctori la maniera aceasta, puteți să ne depuneți o cerere la casă în care să ne menționați CNP-ul dumneavoastră și faptul că sunteți înscriși la un medic, vreți să plecați de la dânsul și să vă înscrieți pe lista altui medic de familie și casa de asigurări poate să opereze această plecare.
Medicul de familie al ascultătorului nostru poate să refuze,
nu,
în sensul să nu-l lase să plece, pentru că fiecare medic încearcă să aibă un număr de pacienți, pentru că în funcție de acest număr câștigă puncte, bani
categoric,
și așa mai departe.
Categoric că există, dacă vreți, o concurență foarte mare între medici pentru a-și păstra pacienții pe listă, pentru că banii în sistem de contare a serviciilor medicale de asistență primară se fac pe servicii medicale acordate și per capita, adică pe numărul persoanelor din listă și pe structura pe categorii de vârstă a acestor persoane.
Și poate sau nu să refuze medicul plecarea? Nu poate să refuze. Nu. Deci, dacă vreți să plecați, nu vă poate opri nimeni. Dar, doamna director, am constatat altceva. În anturajul meu apropiat sunt medici care nu vor să ofere dosarul medical, acela care
da, ei sunt există. Obligați, asta vreau să vă spun, să transmită o copie a fișei personale sau fișei de evidență a pacientului sau a cetățeanului respectiv către medicul de familie la care acesta pleacă. Într-adevăr, cu asta au mai existat probleme, dar nici acest lucru nu este posibil, deci este obligat să facă acest lucru.
Dacă nu se întâmplă așa, pacienții pot să vină
în
la
general,
casă,
pacienții mai reclamă la Casa de Asigurări de Sănătate și sigur că noi putem să luăm legătura cu medicul respectiv și să punem în vedere faptul că este obligat să pună la dispoziție. Aceasta este regula în sistem.
Dosarul la noul medic, pentru că fiecare pacient
da,
are
aceasta
un istoric.
Este regula în sistem, obligatoriu.
Are antecedente. Așadar, puteți pleca liniștit, iar dacă nu vi se eliberează documentele medicale sau nu ajung la medicul nou, apelați la casă, da, printr-o simplă cerere. Spunem din nou bună ziua!
Bună ziua, sunt Mâinile.
Vă ascultăm.
Stimată doamnă, eu aparțin de casa Oznaj.
Da.
Așa. Noi avem medic de familie al unității militare, să zicem.
Da.
Dacă eu vreau să mă mut la un medicul de la un alt medic de familie, și vreau să mă mut la un medic civil cum ar fi, care nu aparține de unitatea de care aparțin
da.
Eu. Se poate?
Sigur că
mulțumesc
da.
Pentru întrebare. Vă răspunde doamna director, dumneavoastră urmăriți răspunsul la aparatul de radio.
Sigur că da. Dumneavoastră puteți să vă înscrieți și la un medic de familie din sistemul nostru. În această situație trebuie să declarați opțiunea dumneavoastră de a fi asigurat al casei județene. Bănuiesc că v-ar fi mai comod și mai aproape să fiți înscris la un medic de familie din zona administrativ-teritorială.
Adică unde locuiți.
Unde locuiți, exact. Și atunci, cel mai simplu ar fi să faceți acest lucru. Trebuie depusă o cerere la casă, Casa de Asigurări de Sănătate. Aveți posibilitatea să găsiți un medic de familie și veniți cu documentul, cu actul de identitate, cupon de pensii sau, mă rog, statutul pe care îl aveți dumneavoastră la Casa de Asigurări și vi se va rezolva problema.
Deci nu trebuie nici în acest caz să treacă pacientul pe la medicul de la care pleacă.
Nu, trebuie în esență, până la urmă trebuie înștiințat și domnul doctor sau va afla oricum, dar cred că motivele pentru care cineva eventual își alege un medic civil sau ceea ce câștigă sau ceea ce pierde, pentru că există și câteva lucruri care sunt facilități ale sistemului obstinaș, care bineînțeles că în momentul în care deveniți asigurat al unei case județene, probabil țin de compensare, de medicamente, de lucruri de genul acesta.
Am primit un mesaj la numărul pe care l-am anunțat la începutul emisiunii și pe care am să-l repet: 0755 04 45 19. Doamna Doina ne întreabă cum se poate înscrie la un medic de familie cineva care a venit din alt județ, iar fișa a rămas la vechiul medic.
Înscrierea este foarte simplă, este aceeași situație, chiar dacă cineva din județ pleacă de la un medic la altul sau vine din alt județ în județul Mureș, cererea de înscriere la medicul respectiv, care poate să declare, sau înscrierea pe lista unui medic de familie prin solicitare la casa de asigurări. Problema, într-adevăr, este cu fișa rămasă la vechiul medic, din ce citesc eu din mesaj, care, încă o dată spun, este obligat să-i dea o copie acestei fișe. Sigur că poate fi semnalată situația casei județene de unde a plecat persoana respectivă. Ar fi foarte bine, dar asta nu este un impediment pentru a deveni înscris la un alt medic de familie în județul Mureș, de exemplu, dacă cineva vine din altă parte.
Cum procedează medicii de familie care vor să iasă la pensie? Pot să dispună de propria listă așa cum doresc, sau acea listă va fi oferită de către dumneavoastră sau de către sistemul unui medic nou?
În primul rând, medicii de familie dețin un praxis. Este reglementat prin legea 95, statutul acestui praxis, deci acestei liste de medicamente și de medicamente, pardon, liste de înscriși, de asigurați. Medicii care împlinesc vârsta de pensie își pot prelungi activitatea, dar în situația în care într-adevăr trebuie să iasă din sistem, au posibilitatea să vândă praxisul.
Au posibilitatea să vândă?
Da. Să vândă acest praxis cu obligația de a ne comunica cu 3 luni de zile înainte nouă casei. Noi trebuie să informăm asigurații, să medicul respectiv are obligația să afișeze la sediul cabinetului medical vânzarea praxisului, și odată cu preluarea de către nou medic, pacienții merg, văd, și dacă consideră, deci persoanele înscrise, dacă consideră că își doresc să rămână în continuare pe lista noului medic care a preluat praxisul, rămân, dacă nu, pot să aibă și această opțiune de a se transfera la un alt medic. Și am avut multe situații.
Da, e un mare risc pentru medicul care cumpără acest praxis, pentru că s-ar putea să cumpere ceva și să se trezească că nu mai are pacienți.
Categoric. Categoric. Nu e același lucru, de exemplu, în mediul rural, unde nu prea ai multe opțiuni, într-adevăr. Acolo, sigur că un medic
asta
nou venit
ia tot
preia
pachetul.
Toți pacienții. În mediul urban este mai sensibilă problema. Da. Numai că ne dorim să avem și medici tineri care să preia praxisurile, pentru că, așa cum spuneam la începutul emisiunii, în medicina de familie semnele sunt destul de triste, să spun așa, dacă ne gândim că avem zone și multă populație care teoretic nu are acoperire cu medic de familie. Practic, aceste persoane sunt înscrise, dar suprapopulează, să spun așa, anumiți medici de familie.
E cineva pe fir? Bună ziua!
Alo, bună ziua! Bună ziua, doamna Lunița! Doamna directoare, vreau să vă întreb. În cazul cabinetelor stomatologice care sunt cu casa, sunt un contract cu casa, nu toate au aceleași tarife. La unele, tocmai astăzi auzeam că una, o doamnă spunea pe stradă, că ea a făcut cu 60 de lei o coroană, mă rog, un tinte, o coroană în altă parte 10, 100, deci un milion de... Acum, nu știu, diferă prețurile de la un cabinet la altul, chiar dacă sunt în contractat cu casa de asigurări, asta am vrut să știu.
Și e bună întrebarea dumneavoastră, da.
Dacă s-a găsit cardul de sănătate care a fost pierdut și medicul l-a găsit undeva într-un buzunar, se poate că era vorba că numai la sfârșitul mai să mă duc ăsta provizoriu ca să-l schimbe, să-l facă definitiv. Acum, tot atunci pot să mă duc ăsta care l-a găsit ca să pot să-l valideze.
Vă spun imediat, da.
Mulțumim!
Într-adevăr, e bună întrebarea cu stomatologia, pentru că probabil foarte multă lume a întâlnit această situație. Tarifele tot ce înseamnă servicii dentare decontate de către casă sunt conform normelor noastre, deci sunt tarife fixe. Nu poate un cabinet să folosească un alt tarif. Dar, repet, numai atunci când sunteți pacient la care vi s-a solicitat cardul și ați fost primit în cabinet și vi s-a spus că tot ce vă face medicul la ședința respectivă se va deconta de către casa de asigurări. Există situații în care pacientul plătește direct și atunci tarifele practicate, obligatoriu trebuie să fie afișate la fiecare cabinet medical, pot să fie diferite și, într-adevăr, există diferențe foarte mari. Deci, atenție, e posibil ca din banii pe care i-are într-o lună, pentru că bani au destul de puțin medicii stomatologi, o ședință să vă fie decontată de casă, pe urmă să nu mai aibă plafon medicul respectiv și atunci următoarele le plătiți din mână, să spun așa. Deci, cam aici ar putea să fie diferențele. Vă rog să consultați foarte bine lista cu tarifele care este obligatoriu să o aibă afișat fiecare cabinet stomatologic.
Iar legat de cardul găsit?
Asta spuneam mai devreme, că în momentul în care este declarat pierdut un card, se anulează acel cod al asiguratului și în momentul în care primești o adeverință, ți se alocă un cod nou. Deci cardul pierdut, regăsit, nu poate să fie...
Nu mai are valoare. Scurt, da. Pe doi, nu mai are nicio valoare, doamna Moraru. Mulțumesc și pentru acest apel. Suntem pe recepție până la ora 15, dacă mai aveți întrebări. Între timp o să-i răspundem altei doamne, Maria, care dorește să știe ce are de făcut o persoană care lucrează în străinătate pentru a fi asigurată în continuare în România și pentru a beneficia de servicii medicale atunci când se întoarce în țară.
Da. Sunt foarte mulți cetățeni care lucrează în străinătate. Acum cel mai important este modul în care această persoană lucrează în străinătate. În sensul că dacă acolo, știu eu, lucrează cu carte de muncă sau plătește asigurări pe teritoriul țării respective, nu poate să mai fie asigurat în România, ci beneficiază ca orice altă persoană de drepturile europene legiferate la această dată, în sensul că poate să vină în România acasă, poate să aibă un card european emis de țara respectivă și atâta timp cât va fi pe teritoriul României va beneficia de servicii medicale ca orice asigurat din România. În schimb, dacă nu are o carte de muncă sau un regim de asigurat pe teritoriul țării respective, atunci trebuie să-și plătească la administrația financiară din România o contribuție de 5,5 la salariul minim brut pe economie la această dată, în baza unei declarații, dacă nu realizează și alte venituri. Deci toată relația aceasta de plată, de contribuție la fond, se face cu administrația financiară. acolo mergeți, acolo în baza actului de identitate vi se verifică CNP-ul, se verifică veniturile, vi se spune ce aveți de făcut, plătiți și deveniți asigurat. Acea chitanță cu care ați plătit, care teoretic ar trebui să ajungă la noi, poate că puteți să veniți să o depuneți la casa de asigurări sau cineva, o rudă, un aparținător poate să facă acest lucru, ca noi să avem garanția că am înregistrat în sistem. Din acel moment în care sunteți plătitor în România de asigurări, nu este necesar să vă faceți în cealaltă țară unde lucrați o asigurare, puteți beneficia și solicita și cardul european care să vă ajute în situațiile de urgență. Deci cam asta ar fi situația.
Doamna director, pot să plătesc astăzi și de astăzi să fiu asigurat sau trebuie să am un istoric?
Nu. Plata contribuției la fond înseamnă de la data achitării calitate de asigurat.
Și plătesc prin astăzi, mâine îmi fac analizele și poi mâine dacă nu mai plătesc?
Da,
îmi puneți numai întrebări dificile.
Da, îmi puneți numai întrebări ciudate. Ne gândim că nu e așa.
Păi nu, oamenii știți că exploatează lucrurile acestea, nu? Vin în țară pentru o săptămână, plătesc astăzi, își fac analize de laborator, investigații, pe urmă nu mai plătesc.
Deci, teoretic, plata se face, deci la data la care se încasează plata la fond devii asigurat, însă, în funcție de istoricul pe care îl ai, trebuie să plătești 6 luni din urmă, cu dobânzile aferente, deci cu accesoriile aferente. Cei de la administrația financiară știu să urmărească
lucrurile.
Deci
e nevoie
lucrurile.
De un istoric. Totuși e de nevoie de plata retroactivă?
Retroactiv 6 luni, dacă în ultimii 5 ani nu ai avut niciun fel de venituri pe teritoriul României.
Da, e important de știut acest lucru. Rețineți, doamna Maria, nu e atât de simplu. Ce se întâmplă cu cei care doar studiază și încă au, dacă ar fi fost în România, studenți sau, știu eu, frecventează școli tehnice, până la 26 de ani pot beneficia de asigurare, iar studenții fiind în străinătate, vin acasă 3 luni, în perioada aceea ce fac?
Cel mai important la studenți e... Sunt și tineri, foarte puțin cred că au avut nevoie neapărat de servicii medicale, dar ceea ce de mult trebuia să discutăm este acest statut al românilor plecați afară care muncesc în multe din țările europene, nu muncesc, să spun așa, cu carte de muncă, cu asigurări. Și sigur că la o anumită vârstă încep problemele de sănătate. Am avut mulți bolnavi sau mulți cetățeni care, la care a trebuit să le rezolvăm problemele, pentru că sistemul medical în alte țări este foarte sever. Plătești, beneficiezi, nu plătești.
O să ne lămurim și cu studenții ce se întâmplă. Poate există sau apar niște reglementări clare. Știu că sunt mulți în situația asta care nu-și cunosc drepturile. Eu vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru toate lămuririle pe care ni le-ați oferit. Le mulțumesc și celor care ne-au urmărit. Și trebuie să le spun că face foarte bine ca dumneavoastră să-i transmiteți doamnei director, celor care conduc aceste instituții, care vă sunt problemele. Numai în acest fel ele pot fi remediate. Unul dintre ascultătorii care a intervenit astăzi în emisiune poate câștiga o invitație dublă la Cinematograful Arta. Este premiul emisiunii de astăzi. Am să rog pe doamna director să extragă un bilețel. Ce număr aveți acolo?
1.
Numărul 1, domnul Nădășan, vă așteptăm la radio cu buletinul sau cartea de identitate pentru a intra în posesia premiului. Dragi prieteni, o după amiază plăcută în continuare, ne reauzim și mâine după orele 14. Numai bine!